Vaikuttavatko tällaiset promenadikokemukset muutenkin, tai ehkä yleisemmin, kaikki muu, mitä me koemme siihen, millaiseksi musiikki kehkeytyy?
Voi olla, että siis tietysti, että koko tämä nykyelämä, tämä kauhean niin kuin stressimäinen ja hermostunut ja monta kertaa aika brutaali nykyelämä vaikuttaa säveltäjän tietysti erässä mieleen. Että hän kirjoittaa musiikkia, joka on hyvin hermostunutta ja dramaattista. Käyttää kovia otteita maalatakseen juuri tämän hetken tunnelmia.
Jos sellosonaatissa on tällaisia ohjelmallisia aineksia, niin sinä olet maininnut, että pianosonaatissa on myös.
Niin, pianosonaatin hitaassa osassa on myöskin jonkinlainen sellainen, jos me nyt voi puhua ohjelmaa. Se ohjelma on niin kuin yleensä ohjelmat. Niitä voidaan kyllä hyvin usein väärinkäsittää, koska ei se ole sanottu, että ne aina pitää paikkansa. Monta kertaa nämä ohjelmat aikaansaavat kriitikot, jotka kirjoittavat jostain uudessa sävellyksestä niitä vaikutuksia, mitä he ovat saaneet siitä, ja sitten ne leimaavat niitä moneksi vuodeksi, ehkä ikuiseksi ajoksi eteenpäin. Niin kuin esimerkiksi tuo toinen sinfonia, josta eräs kriitikko kirjoitti, että siinä kuulee ihan selvästi musta rastaan laulu siinä sinfoniassa, ja se on saanut nimeksensä myöskin Mustarasta sinfonia. Niin, se on, minähän unelmoin alusta alkaen, että siis pianistin urasta. Se oli siis oikeastaan niin kuin pääpaino oli juuri silloin alussa pianon kohdalla. Mä olen aina rakastanut pianon soittoa, ja pianosoittimena on minusta aivan nerokas se keksintö, varsin tämmöinen niin nykyajan suuri konserttifliigeli. Mulla on niin kuin piano edessäni koko ajan, kun mä sävellän. Siis mä näen kaikki ne koskittimet, ja se on jonkinlainen semmoinen turvapaikka fantasialle.
Sinä vietät kesät Gotlannissa.
Joo, se on fantastinen saari. Sehän on minun mansikkamaani, koska mä olen syntynyt siellä, ja sattumalta kyllä. Se oli siis, vanhemmat aina viettivät kesät siellä. Isoäitin oli kotoisin Ruotsista, ja hän sääli tuota tyttärensä kohtaloa mennä naimisiin jonkun suomalaisen kanssa. Tähän joutuu tähän maahan, joka oli ihan niin takapajoinen. Ainakin katsottiin siellä Ruotsissa siihen aikaan, että se oli takapajoinen. Ja hän tarjosi meille sitten vapaat oleskelut siellä Gotlannissa joka kesä. Ihan tämän vuosisadan alusta. Ja minä sitten sattumalta synnyin kesällä, kun me olimme siellä. Ja se on selvää, että tämä saari on sitten minun mansikkamaani juuri siitä syystä, että mä olen aina niin kuin, aina kun mä ajattelen Gotlantia, niin on aina kesää. Ja kesähän on aina meille Pohjoismailla silleen niin kuin jonkinlainen semmoinen se kaikkein ihan jo vuoden aika. Nyt mä sitten menen sinne aina uudestaan takaisin. Ja vietän melkein puolet vuodesta nykyään siellä, koska nyt mä voin tehdä sen. Erinomainen paikka säveltää kaikissa rauhassa siellä, kukaan häiritse, mitään puhelinsoittoja juuri häiritse minun työtäni. Ja paikka on siis siellä meren rannalla, missä ei ole mitään saaristua ollenkaan. Se on jollain tavalla sinfoninen. Se majesteettinen, se tuo näköala yli merten, ja fantasiset myrskyt sitten, kun jättiläismäiset aallot ja tyrskyt lyövät rantaa kohden. Se on kyllä sellainen, että mä sanoin, että mä olen niitä onnellisimpia ihmisiä, joka voi näin viettää puolet vuodesta siellä.
Onko kukaan kysynyt sinulta koskaan, löytyykö musiikistasi kansallisia piirteitä?
Tämä on aika mielenkiintoista, että silloin kun Sjöblom, tämä amerikkalainen suomalainen, joka aikoinaan piti hyvin paljon niin kuin yhteyttä silloin, kun asui Amerikoissa. Ja hän oli hyvin kiinnostunut musiikista ja kirjoitti suomalaisesta musiikista paljon amerikkalaisessa aikakauslehdissä. Niin hän sanoi kyllä, että kyllä sen huomaa aivan selvästi minun musiikistani, että mä olen kotoisin Suomesta. Että siinä on jonkinlainen suomalainen sävy, vaikka se ei ole sibiliaaninen tai että se olisi jotain tekemistä suomalaisen kansanlaulun kanssa. Ainoa teos, mitä mä oon kirjoittanut, joka tosiaan on siis suomalainen noin siinä mielessä, että siinä on käytetty suomalaisia kansanaiheita. Se on tämä sarja Valkoinen peura, joka on siis alun perin ollut elokuvamusiikki. Siellä mä käytin tosiaan hyväkseni, mutta ne on kyllä enemmän niin kuin lappalaisaiheita, mutta kuitenkin siinä on jotain suomalaista siinä musiikissa. En minä tiedä, siis mä olen sitä mieltä, että jos kerran asuu tässä maassa, niin kyllä se vaikuttaa elässä mieleen, mutta ei niin voimakkaasti kuin esimerkiksi niin kuin Sibeliusen musiikki. Hän ihan niin kuin tahallaan, hänelle se oli suuri ihme juuri tämä, niin kuin se oli kaikille näille maalareille, niin kuin Gallen Kallelalle ja Louis Parrelle, joka tuli Ruotsista. Se oli tämä Karjalan mystiikka, joka on myöskin ollut Södergranin innoittajana myöskin. Siis se läheisyys siis tähän Venäjään. Karjalaan, joka oli jollain tavalla siis tuo fantastinen tarujen maa.
Tässä kevättalvella kantaisitettiin sinun kuudes sinfoniasi, joka perustuu Herakleitoksen aforismeihin. Silloin sinä sanoit, että suhteesi sanaan ja sävelen yhdistämiseen on ongelmallinen. Tässä kun katson teostoluettelasi, tässä kuitenkin lukee kuoroteoksia Chacon vuodelta 69, Hymnus Sepulcralis vuodelta 75, Meitä Herra Mäi Hagen 77, Rukkaset 77, Valvokaa vuodelta 80. Sinä olet säveltänyt kuitenkin aika paljon vokaalimusiikkia.
Joo, mutta se on kuorolle ja se on aivan eri asia. Kun kirjoittaa kuorolle, niin silloin käsittelee niin kuin ihmisen ääntä vähän niin kuin jousiorkesteri tai puhalinorkesteri. Siinä on samat lait, jotka toimivat siinä. Mutta tietysti sana, mä olen valinnut sellaiset tekstit, jossa minä, siis niin kuin Chacon, siinä on vain yksi sentenssi, siinä yksi semmoinen viisaus, joka läpi käy. Nehän nyt laulavat sen koko ajan sen saman asian. Sehän on Chacon, sehän on variaatioteos. Ja sama teksti sitten kaikissa variaatiossa, mutta musiikki on sitten erilainen kaikissa näissä muunnelmissa. Mutta teksti sama. Ja se on aika helppo sitten soveltaa sen siihen. Mutta teksti, joka pitää niin kuin innoittaa ja inspiroida, niin se on eri asia. Minä nimittäin muistan aivan hyvin ihan nuorena, koska minun isäni oli erittäin taitava lausuja. Ja hän lausoi niin hienosti, melkein niin kuin hän olisi esittänyt musiikkia. Hän saattoi kuiskata jonkun runon niin, että se kuului ihan saliin viimeiseen penkiriviin saakka, koska hän osasi käyttää ääntänsä niin taitavasti. Että minä en kaivannut koskaan musiikkia silloin, kun mä kuulin hienoa runoutta. Ja tämä on leimannut siis koko niin kuin jatkossa myöskin suhteeni niin kuin runoihin ja sanoihin, että en kaipaa mitään musiikkia, kun minä luen runoja, enkä mä kaipaan runoja, kun mä sävellän. Nyt tämä Herakleitoksen aforismi, että hän on hyvin lyhyet sellaiset toteamukset, sellaiset viisaudet, jotka hän lateilee, tämä nerokas filosofi, joka eli 2500 vuotta sitten. Ja siellä on tietysti omat ongelmansa juuri, kun on lyhyt teksti, että mitä tehdään. Minä voin sitä toistaa koko ajan samalla tavalla kuin aikaisemmin, jossa on joku määrätty semmoinen idea, että mä käytän koko ajan samaa tekstiä. Vaan tässä piti kuitenkin niin kuin ratkaista sen vähän eri tavalla. Messuteksit voidaan tietysti tehdä niiden kanssa sillä tavalla, että toistaa koko ajan. Kyrie eleison, Kristie eleison ja vain toistaa se sama. Mutta tässä ei minun mielestäni, koska se on jonkinlainen proosa kuitenkin tämä Herakleitoksen. Se on proosaa, mutta se on runollista proosaa.